Олена Щербан, юрист Центру протидії корупції, з нами в студії. Доброго ранку, пані Олено.
Доброго ранку.
Ну, всім відомо, що НАБУ розповсюдило повідомлення, в якому звинуватило Генеральну прокуратуру та СБУ в зриві спеціальної операції з виявлення корупції в Державній міграційній службі. І паралельно все це супроводжувалося розкриттям в засобах масової інформації агентів НАБУ, які працювали під прикриттям, тобто таємно, так? А чи можна справді, з юридичної точки зору, чи існують в Україні закони, які можуть кваліфікувати цю дію?
Тут, можливо, треба ще зробити зірочку на полях, просто пояснити. Ми також до цієї розмови хотіли залучити спікерів від НАБУ, щоб вони прокоментували. Ми вже не вперше коментарі даємо в цьому контексті. Але речниця сказала, що офіційна позиція буде оприлюднена в понеділок. Офіційна позиція НАБУ щодо розкриття мережі агентів, названих даних і так далі. Тому будемо чекати понеділка. Ну, а ця розмова, як це мовою музики називають, за такт. Та? Такий початок ніби за півкроку до продовження цього розвитку.
Ну, і юридична оцінка. Тобто там, де найменше емоцій, а саме юридичний підхід. Що все це означає?
Власне, тут потрібно сказати про те, що якраз мова йде про саме з точки зору закону, так, і роботи агентів НАБУ. Дійсно, ця робота регламентована кримінальним процесом, законом про оперативну розшукову діяльність. Працівники НАБУ можуть бути агентами, і вони можуть виконувати спеціальні завдання. Так, це регулює кримінальний процес, дотримуватись при цьому закону, процедури і певних інструкцій, які насправді є таємними. Так, і в нас діє закон про державну таємницю в Україні і спеціальний документ, який називається «Звіт відомостей про державну таємницю», де чітко визначено, що саме є таємницею, під яким грифом і яким чином треба цю інформацію зберігати. Власне, і там дійсно визначено, що інформація про конкретних осіб, які працюють під прикриттям, є агентами, є таємницею, і вона повинна зберігатись під грифом «цілком таємно». Тобто навіть гриф таємності, він самий високий цієї інформації. І якщо говорити про те, що дійсно було поширено ці відомості, а вони були поширені і були названі конкретні імена як мінімум двох агентів під прикриттям, то, власне, можна говорити навіть про розголошення державної таємниці особами, яким вона була ввірена. Саме зрозуміло, що мова йде про ГПУ і СБУ, які конкретно вели певне розслідування щодо агентів НАБУ. Це підпадає під кримінальний кодекс. Власне, є така стаття «Розголошення державної таємниці», так? І відповідальність може бути навіть у вигляді позбавлення волі.
Ось у мене ще було запитання, пардон, я просто в цьому ж контексті перепитаю. От я вчора в соцмережах, коли, ну, от, власне, триває обговорення цієї історії, вона вже декілька днів тягнеться, побачила таку аналогію, яка мені особисто видається дещо маніпулятивною, бо стосується в ній про журналістів, я тому одразу про це подумала, про те, що, мовляв, коли програми розслідування викривають, наприклад, агентів СБУ, то всі їм плескають і кажуть, що це дуже добре. Ну, зокрема, йдеться про певні факти корупційні. Там, не знаю, дорогі туфлі, дорогі машини. Там теж фігурують імена,
місце
посади,
мешкання.
Місце мешкання, все, що завгодно. А, мовляв, пишуть ті, хто апелюють до цього, до цієї аналогії, ось викриття агентів НАБУ всі засуджують і звинувачують, відповідно, широкий загал в такому певному лицемірстві. Ця аналогія, вона загалом, не знаю, релевантна?
Абсолютно нерелевантна. Я поясню різницю, тому що ті, по крайній мірі, журналістські розслідування з приводу співробітників СБУ, які я бачила, мова йде про керівника Служби безпеки, власне, і взагалі про працівників там контррозвідки Служби безпеки було.
І керівника
ряд
управління
сюжетів. К. Так. То тут мова йде, коли журналісти роблять таке розслідування, вони беруть інформацію в переважній більшості виключно з публічних джерел. Так? І, наприклад, коли журналісти знімають біля приміщення СБУ, вони бачать, вони знімають в публічному місці, вони нічого не порушують, вони бачать людей, які заходять в приміщення, виходять.
На яких автомобілях вони заїжджають?
Тобто журналісти при цьому нічого не порушують, вони не отримують нічого більше, ніж є в публічному доступі. Навіть коли ми говоримо там про керівника Служби безпеки, про якого теж був сюжет, ніби він проживає в певному будинку, за адресою, має статки, які теж невідомого походження, то, власне, він є керівником Служби безпеки, і його прізвище і так публічне, тому що його призначає президент публічним указом, він і так відомий.
Зрозуміло,
так?
Тобто він не є секретним агентом,
абсолютно не є секретним агентом, так. Але коли мова йде про працівників, які виконують конкретні завдання в даний період, так, то викриття їх, по-перше, мало того, що зриває саму операцію, мова йде там про імміграційну службу, так, ці працівники могли бути задіяні і в інших операціях паралельно зараз, тобто вони могли виконувати ще якісь завдання. І тут якби викриття їх стає, ставить під загрозу буквально їхнє життя і здоров'я, тому що певні особи, щодо яких ці люди виконували завдання, вони фактично викриваються і стають відомими для широкого загалу. Так?
Тому... Там навіть, даруйте, там навіть були фотографії, те, що я бачив, фотографії паспортів, а отже вказано адреси мешкання, так?
А, ну, щодо фотографій паспортів, то тут треба ще з'ясувати, чиї це були паспорти, так? Тут, якби, це не факт, що ці були паспорти всіх агентів, але точно названі імена двох агентів, названі їх справжні прізвища, так? Тобто, це вже дає змогу їх ідентифікувати, встановити, і тим більше там навіть є їхні фото, так? Що, в принципі, дає можливість уже з'ясувати багато чого іншого, різних деталей про їх походження, навіть членів сім'ї і так далі. Тобто...
І це, як ви сказали, навіть може становити загрозу для життя цих людей?
Звичайно, звичайно, тому що, власне, ці особи, вони ж були задіяні для того, щоб отримали конкретне завдання, мали легенду, да? Для того, щоб потрапити от в цю злочинне угрупування і діяти там же відповідно до своєї легенди, вони розробляли рік, півроку, да? Вони вже давно діють певну легенду, за якою вони діяли. Тобто це все руйнує, і внаслідок цієї легенди їм доводилось контактувати з багатьма людьми і в різних сферах, в тому числі в державними органами. Їх вже сприймали, виходячи з цієї легенди. Тепер всі особи, які їх бачили, які з ними контактували, будуть робити певні висновки, будуть розуміти, що це були агенти НАБУ, так? І вони розуміють, що вони піддали, власне, в контакті з цими агентами, викривали певні відомості, інформацію. Звичайно, що багато хто буде хотіти помститися цим людям. Саме тому і держава ховає їхні справжні прізвища і імена під грифом «цілком таємно».
А чи означає це, що тепер ці агенти втрачені для своєї професійної діяльності в майбутньому, і їх, я не знаю, НАБУ має звільнити тепер, тому що їх знає вся країна? Ну, як проводити спецоперації, коли всі знають, що це агент НАБУ?
Абсолютно, вони спецоперації саме не зможуть проводити вже 100%, тобто в цьому сенсі, скажімо так, їхня кар'єра і робоча діяльність закінчилася. Разом з тим, можливо, вони зможуть працювати там на публічних посадах в НАБУ, тобто проводити розслідування, бути слідчими і так далі. Я думаю, що це самий оптимальний варіант. Разом з тим, так, можливо, тобто там теж у них є спеціальні інструкції, можливо, їм доведеться певний період взагалі бути поза межами публічного доступу, а можливо, їх будуть вже використовувати якимось навпаки там публічними спікерами і так далі, особами, які будуть... Тобто вони можуть працювати далі в НАБУ, але точно вже не виконувати ніяких секретних завдань.
А ось, можливо, чи виникає, я верніше про це запитаю, якась небезпека для життя та здоров'я, робота роботою, але наскільки оприлюднені дані розкривають самі факти про справжні імена, адреси, і чи несе це небезпеку?
Може нести, ну, тобто, всім відомо, що, наприклад, одна з агентів, це агент Катерина, яка виклерила відому схему, вже поширену в справі народного депутата Розенблата і Полякова, так?
Це бурштинова, тому, бурштинова справа.
Тобто, це вже справа, насправді, яка скоро буде направлена до суду, і якраз це була така перша агентська операція НАБУ, і, власне, в цій справі, крім народних депутатів, було викрито ще дуже багато прокурорів, працівників правоохоронних органів, суддів, працівників митниці, так? Тобто всі ці особи тепер знають, якщо там Полякові Розенблат бачили агента Катерину в обличчя, то вони не знали її, наприклад, справжнього імені, так? І як її шукати. Тепер всі знають, як її звати, і можуть шукати, відповідно, її, і здійснювати якийсь тиск на неї, на її родичів. Тобто, власне, такий ризик, звичайно, залишається. І, можливо, і будуть здійснювати пояснювати, да, для того, щоб, адже зрозуміло, що в НАБУ є ще інші агенти, які працюють, так, і такий тиск може здійснюватись з боку правоохоронних і різних органів, виключно для того, щоб інші агенти НАБУ, які працюють зараз, так, щоб їх в першу чергу деморалізувати.
А, тобто момент залякування присутній?
Момент залякування, звичайно, він може буде мати місце, тобто такий стримуючий фактор, і це одна була з цілей цієї операції, mm-hmm. так, щоб фактично в людей, які це безпосередньо втілюють, зникло бажання, так, цим займатися.
А от цим займатися, тут є такий різнобій в підходах, і потрібна ваша експертиза як правника. Наскільки законними є методи провокування хабаря?
А тут просто потрібно відмежовувати, що є саме провокуванням хабаря, так, і що є агентською роботою. Так, агентська робота, як я вже сказала, вона передбачена, така можливість законом про оперативну розшукову діяльність, кримінальним процесом. Більше того, кримінальний кодекс каже, що люди, які стають такими, можуть ставати членами навіть злочинного угрупування з метою його викриття. І в разі,
власне,
якщо вони...
що в кіно можна побачити,
так,
часто.
Якщо так, вони вчиняють навіть для цього в складі злочинної організації якийсь злочин, вони звільняються від кримінальної відповідальності. Це прямо говорить mm-hmm. кримінальний кодекс. Але при цьому вони теж не повинні переступати оцю межу, тобто провокувати саме хабар. І тут ознакою, яка відрізняє от провокацію так, від дій агента в рамках завдання, це фактично основна ознака, це те, що злочинна діяльність і здійснювалася б навіть без агента. Так? Тобто він просто фіксує і... те, що відбувається в злочинній організації, і, власне, не провокуючи при цьому власними діями конкретних дій. Тобто злочин відбувся би і без агента.
Але водночас власне. Провокація хабара, наскільки я пам'ятаю, ну от в інституціях ЄС, припустимо, про це мені траплялося читати, щодо, верніше, європейських подій, це один із найдієвіших інструментів виявлення корупціонерів всередині мереж і всередині державної служби, це саме провокація хабара. Тому цей інструмент теж не можна виключати.
Так, тут справа в тому, що провокація хабара там в кримінальному кодексі в нас це теж злочин, так? Але це злочин, мова йде про такі випадки, коли хабар просто підкидається, коли правоохоронці приходять до конкретної особи, кажуть, будь ласка, віддай гроші там третій особі, і потім або просто підкидається там в бардачок, чи там в кабінет, кудись кладуться гроші, і фактично особа, або просто є такі провокатори, які спеціально для цього підготовлені, будуть приходити 10 разів чиновнику пропонувати гроші, врешті-решт їх залишать. Оце є провокація, власне, хабаря.
Але так пояснити можна загалом будь-який хабар. Мені підкинули, так? От мені вкинули в машину, мені вкинули там в кабінет гроші.
Тут треба все фіксувати. Насправді, якщо брати реєстр судових рішень, судову практику, в нас не засуджено ні одного правоохоронця в країні за провокацію хабаря. Натомість є випадки, де дійсно в судові рішення, де зафіксовано, як правоохоронці фактично підкидали хабарі, так, тобто де особа, яку просили підкинути цей хабар, врешті-решт зізнається, так, мене попросили занести і підкинути там в будь-який спосіб, залишити там на поличці, чи фактично попросили дати гаїшнику хабаря, хоче він чи не хоче, просто всунути йому в руки, і ніби він взяв це. Так? Тобто така практика поширена. Але це зовсім абсолютно інша річ від того, коли агент виконує своє завдання.
Можливо, тут треба вносити якісь зміни в наше законодавство, як ви вважаєте? Тому що, наприклад, вже згаданий депутат Розенблат на всіх ефірах говорить про те, щоб проти нього застосовували незаконні дії.
Ну, звичайно, тут ви розумієте, якщо забрати провокацію хабаря як злочин, в принципі, з кримінального кодексу, це теж буде проблемою, тому що от такі дії з боку правоохоронців, коли вони підкидають хабарі, а дуже часто це робиться навіть за замовленням, от якщо чесно говорити, так, потрібно зняти особу з посади, так, і підкидається хабар, такі випадки наявні в практиці, стикалася з ним. Тобто я стикалася навіть з випадками, коли правоохоронець попросив свою тещу принести хабар керівнику там лікарської установи. Вона принесла, лікар ніби відмовлялась, вона її врешті-решт залишила то ці гроші в якійсь папочці на столі, і так фактично потім цей прокурор зафіксував, ніби то лікар взяла хабар. Тобто...
А от яка межа от ці історії, які ви розповідаєте, і, власне, перед тим нагадування про те, що провокування хабара є злочином, згідно з українським законодавством, де межа між провокацією хабара як інструментом виявлення корупціонерів, і провокацію хабара як злочином. От як можна розрізнити? Можливо, якісь засадничі особливості і відмінності
так,
є?
В першу чергу, це те, про що я сказала. В випадку провокації хабара, хабар є виключно від початку до закінчення спровокованим. Тобто він би не мав місця без оціх, цих дій правоохоронців чи інших осіб.
Там, так? Де йдеться про злочин, так?
Так. А у випадку, коли це виконується спеціальне завдання, тобто злочин, чинна діяльність мала би місце, навіть якщо б не діяв там агент, який, власне, виконує спеціальне завдання.
Олена Щербан, юрист Центру протидії корупції, друзі, з нами зараз в ефірі. Пані Олено, повертаємось до всієї цієї історії з викриттям таємної агентури НАБУ, так? А оскільки, так як ви сказали, що тепер існує ризик для життя цих спецагентів і ризик для їхньої професійної діяльності, точно їм щось треба змінювати тепер в своєму житті, в своїй професії. А хто має ініціювати порушення кримінальних проваджень? Вони самі мають звернутися до суду? Чи це автоматично має вже відбутись?
Насправді, в ідеалі, звичайно, це мало б автоматично. Тобто, така інформація сама собі є підставою для внесення відомостей до ЮРДР. Тут є інший момент, що єдиним органом, який може розслідувати пов'язані з держтаємницею, це є СБУ. Тобто, оскільки СБУ само, власне, розголошувало, я сумніваюсь в тому, що вони от вже побіжать
самі порушувати кримінальні провадження. А хто ж має бути ініціатором?
Ініціатором, звичайно, Національне антикорупційне бюро. Це орган, в якому є абсолютно вся інформація про цю спецоперацію, про інші деталі справи. І, звичайно, НАБУ має бути ініціатором. Наскільки мені відомо, директор НАБУ сказав, що вони проводять власне внутрішнє розслідування, і всі матеріали будуть направлені відповідно в Генеральну прокуратуру ВСБУ для того, щоб вони займалися власне доведенням цієї справи до якогось логічного завершення.
Вся ця історія, вона може тривати дуже довго. Ми знаємо, як розглядаються справи в судах. Чи це означає, що антикорупційні органи тепер позбулися такого інструменту, як робота секретних агентів або агентів під прикриттям?
Як сказав директор НАБУ, що вони і далі продовжуватимуть це робити, і, до речі, він вказав,
але
що...
Але ж їх надалі так само можуть викривати, можуть... і публікувати їхні дані.
Можуть викривати, і насправді такий ризик залишається дуже високим, оскільки до сьогоднішнього дня НАБУ не може самостійно використовувати всі методи цієї негласної слідчих дій, наприклад, прослушку, без дозволу, без сил, технічних сил Служби безпеки не може це реалізовувати. Тому завжди існуватиме цей ризик, що Служба безпеки зможе відстежувати, в першу чергу відстежувати там заходи, які здійснює НАБУ, і певним чином відстежувати, власне, агентів.
А як от з юридичної точки зору можна кваліфікувати таке, ну, м'яко кажучи, суперництво силових структур правоохоронних, так, які зараз зійшлися в такому двобої?
Та і більше фігурантів, дивись, тут же і СБУ, і так. ГПУ, і НАБУ, а перед тим, що було НАЗК, це двобоєм назвати, це применшує масштаби, насправді, цього зіткнення.
Тому що, звичайно, це можна кваліфікувати, мова, якщо для того, щоб реалізувати всю цю операцію, ці дії мали місце, а виглядає так, що дійсно мали місце якісь вказівки прямо керівництва цих органів, то це, очевидно, зловживання службовим становищем. Тобто це також злочин. Інша справа, що, наприклад, дуже важко тому ж НАБУ сьогодні буде розслідувати такі дії навіть Служби безпеки, тому що фактично Служба безпеки – це орган, який контролює НАБУ з точки зору державної таємниці і з точки зору застосування оцих спеціальних заходів. Тому, а без застосування оцих спеціальних заходів, такі речі довести фактично неможливо. Тому поки законодавець не надасть НАБУ можливості самостійно це робити без залучення сил СБУ, я думаю, вони ефективно протидіяти таким операціям не зможуть.
Як антитеза з боку тієї ж Генеральної прокуратури, чи СБУ може пролунати така думка про те, що, ну, шановні, ми живемо в правовій державі, та в демократичній, давайте дотримуватися всіх норм і законів. А як ви вважаєте, наскільки буде ефективним такий захист?
Норм, ну, треба почати, мабуть, з себе, так, дотримуватись норм і законів, і тоді проблем, якщо кожен дійсно почне з себе, то тоді проблем у нас, в принципі, не повинно бути, так, але, наприклад, тут ці питання, вони в такій складній плоскості лежать, так, тому що, наприклад, Служба безпеки, от сама здійснюючи, дуже багато сьогодні має повноважень, так, і вона фактично контролює всі державні органи з точки зору державної таємниці, і скориставшись цю цією монополією, вони самі засекретили навіть всі свої декларації. Так, тобто зрозуміло, що декларації от агентів аналогічних в СБУ вони мають бути секретними однозначно, але точно не секретними декларація Грицака чи там Демчини публічних людей, які власне і до речі, в цьому контексті цікаво і дуже є інформація, адже директор НАБУ озвучив чітко, що операцію зі сторони Служби безпеки здійснювало управління К саме, так, яке відповідальне в СБУ за боротьбу з корупцією. Хоча, в принципі, доцільність існування такого управління саме в СБУ, вона під питанням. І в цьому контексті цікавий дуже той факт, що саме НАБУ здійснює досудове розслідування за фактом незаконного збагачення керівника цього управління. Так? Тому тут якби війна може полягати ще от в цій площині.
А як це може позначитись загалом на антикорупційну політику в країні, антикорупційну діяльність силових відомств, от з огляду на таку, як ви сказали, війну між відомствами?
Насправді, це в першу чергу перешкоджає здійснювати взагалі, тому що коли правоохоронні органи зайняті вирішенням таких от проблем між собою, так то в таких випадках, звичайно, хто корупціонери будуть почувати себе чудово. Так і ситуація з Державною міграційною службою, вона дуже яскравий цьому приклад. Так, коли особа, яку вже до цього моменту там керівниця так міграційної служби зафіксували в дачі і в отриманні хабарів неодноразово. Коли їй фактично викрили цю інформацію, і вона тепер подає себе, власне, як жертву, а не як особа, яка дотримувалась. І фактично схеми в Державній міграційній службі, ну, очевидно, будуть продовжувати існувати.
Ну, ось така оцінка юристки Центру протидії корупції Олена Щербан була з нами в ефірі.